Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče poslal sporočilo udeležencem 60. italijanskega bogoslužnega tedna. Čehi se skrbno pripravljajo na tretji papežev obisk, začel se bo 26. septembra. Zadnji val nasilja v Iraku je bil napad na prizadevanje za skupno dobro v državi. Verouk mora postati obvezen predmet v romunskih srednjih šolah, je zapisal patriarh Daniel romunskemu predsedniku. Katoličani in budisti na Tajskem skupaj branijo življenje in človekovo dostojanstvo. Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je v imenu papeža Benedikta XVI. Poslal sporočilo predsedniku Centra bogoslužnih dejavnosti škofu Feliceju di Molfetti in sicer ob italijanskem narodnem bogoslužnem tednu, ki bo od 24. do 28. avgusta potekal na temo Slaviti Božje usmiljenje, spravite se z Bogom. Sporočilo je bilo včeraj prebrano v italijanskem mestu Barletta, kjer bogoslužni teden tudi poteka letos že 60. po vrsti. V sporočilu je zapisano, da papež ceni prizadevanja Centra bogoslužnih dejavnosti, ki potekajo v duhu sprejemanja cerkvenega nauka in smernic konstitucije o svetem bogoslužju, ter v poslušnosti papežu in svetemu sedežu. V teh 60 letih so bogoslužni tedni za škofe, duhovnike, posvečene osebe in vernike dali mnogo priložnosti za poglabljanje različnih vidikov cerkvenega služenja ter se tako približali Evharistiji, zakramentom, Božji besedi ter odnosu do življenja, kulture, umetnosti in glasbe. V sporočilu je tudi izražena ustreznost izbrane teme letošnjega bogoslužnega tedna, ki izpostavlja pomen spokornosti in sprave ter sovpada z letom duhovništva in ki želi zaobjeti celoten proces, ki se nanaša na spravo in pokoro v kristjanovem življenju, v katerem predstavlja zakrament sprave posebej močan trenutek, vedno v okviru cerkve. Kot je papež ob priložnosti zatrdil apostolski penitenciariji, je v našem času ena od pastoralnih prioritet ravno pravilno oblikovanje vernikove vesti, kajti s tem, da se izgublja smisel za greh, se izgublja tudi občutek krivde, ki se pogosto odstranjuje na pomankljiv in nezadosten način. Benedikt XVI. Je takrat dodal, da, kakor pri vseh zakramentih, je tudi glede zakramenta sprave potrebna predhodna kateheza, da bi vernik k spovedi pristopil na primeren način. Kot je v nadaljevanju zapisano v sporočilu, je poleg primernega oblikovanja moralne vesti in zrelega življenja in opravljanja zakramenta sprave potrebno spodbujati tudi duhovno spremljanje vernika. Ravno zaradi tega, zatrjuje papež, so danes potrebne duhovno modre in svete osebe, pri čemer spodbuja duhovnike, da v sebi vedno ohranjajo živo zavest, da morajo biti služabniki Božjega usmiljenja in odgovorni vzgojitelji človekove vesti, ter se pri tem zgledovati po svetem Janezu Vianeju, katerega 150. obletnico smrti obhajamo letos.
Namestnik direktorja tiskovnega urada Svetega sedeža pater Ciro Beneditini je včeraj sporočil, da ta trenutek ne obstajajo predlogi o spremembi liturgičnih knjig, ki so sedaj v uporabi. Pater Beneditini se je na ta način odzval na nekatera namigovanja na bogoslužno reformo v cerkvi. Čehi se skrbno pripravljajo na obisk Svetega očeta, ki se bo začel 26. septembra. To bo papeževo 13. apostolsko potovanje izven Italije in prvo na Češko, v sklopu katerega bo obiskal tri mesta, češko prestolnico Prago, Brno in Staro Boleslav. Tema omenjenega tridnevnega pastoralnega obiska je Kristusova ljubezen je naša moč. Dogodek pa bo osredinjen na tri poglavitne kreposti – vero, upanje in ljubezen. Obisk je za celotno Republiko Češko, kjer katoličani predstavljajo približno 30% prebivalstva, zelo pomemben. Država letos obeležuje 20. obletnico padca komunizma, v času katerega so bili cerkev in katoličani kruto preganjani. Predpriprave na papežev obisk so v polnem teku. Dosedaj se je na srečanje z Benediktom XVI. Po uradnih podatkih prijavilo več kot 100 tisoč ljudi, od tega 70 tisoč za sveto mašo, ki jo bo sveti oče daroval v Brnu, in 30 tisoč vernikov za srečanje s papežem v mestu Stara Boleslav. Predvidenih dogodkov, na katerih bo navzoč sveti oče, se lahko udeležijo tudi verniki iz tujine, ki se morajo prijaviti do 31. avgusta na sedežu Škofije Brno ali Škofije Boleslav. Predpriprave na obisk pa ne vključujejo le organizacijskih zadev, pač pa tudi duhovne. Češki škofje so denimo pred papeževim obiskom vernikom že poslali 4 pastirska pisma. Kmalo pa bo izšla tudi knjižica kot pripomoček za duhovno ustrezno pripravo na tretji obisk kakega papeža na Češkem. Na prihod svetega očeta Benedikta XVI. Se pripravljajo tudi mladi, za katere je cerkev pripravila poseben program, ki naj bi jim pomagal okrepiti vero, upanje in ljubezen. Papež bo najprej obiskal češko prestolnico Prago, prva postojanka njegovega obiska pa bo cerkev svete Marije Zmage. Nato se bo sveti oče sestal s predsednikom države Václavom Klausom in kasneje še z drugimi predstavniki političnih in civilnih oblasti. Dan bo zaključil z večernicami v katedrali svetega Vida, Venčeslava in Adalberta. Drugi dan svojega tridnevnega obiska na Češkem bo papež odšel v Brno, kjer bo na letališču daroval sveto mašo in molil opoldansko molitev Angel Gospodov. Popoldne se bo sveti oče vrnil v češko prestolnico na ekumensko srečanje, ki bo potekalo na sedežu Praške nadškofije. Nagrado bo sledilo še srečanje s predstavniki češkega akademskega sveta, kar bo tudi zadnja papeževa obveznost ta dan. V ponedeljek 28. septembra bo papež obiskal cerkev svetega Venčeslava, zavetnika češkega naroda, kasneje pa bo na prostem daroval sveto mašo. Predvideno je tudi posebno papeževo sporočilo mladim. Po maši bo sveti oče kosil s češkimi škofi, češka tla pa bo zapustil okrog 18. ure. V Vatikan se bo rimski škof, ki sta ga na Češko povabila tamkajšnja škofovska konferenca in predsednik države Klaus, predvidoma vrnil okoli 20. ure. Češka ima čez 10 milijonov prebivalcev, poleg dobrih 94% Čehov v državi živijo tudi Slovaki, ki predstavljajo 3% prebivalstva, in Poljaki, ki predstavljajo dobrega 0,5% prebivalstva, sledijo Nemci, Romi in Madžari. Večina prebivalcev Češke so po veroizpovedi ateisti, ki predstavljajo 55% prebivalstva, sledijo katoličani, ki jih je 30%, 4% so protestanti, 11% pa pripada drugim veroizpovedim. Češka republika je parlamentarna demokracija, njen najvišji predstavnik pa je predsednik države.
Papeški svet za preseljence in turiste poudarja, da ima vsaka človeška oseba pravico do pomoči, tudi nezakoniti priseljenci. Predsednik omenjenega vatikanskega dikasterija, nadškof Antonio Velio, je izrazil obžalovanje nad smrtjo neštetih Afričanov, ki so umrli sredi Sredozemskega morja na poti v Italijo. Nadškof je v pogovoru za našo radio minulo soboto izpostavil te, ki jih je imenoval migrante, ki nikoli niso prispeli do svojega željenega cilja. Zadnjič se je to zgodilo minuli četrtek, ko je na južnoitalijanski otok Lampedusa, ki je osrednji cilj številnih afriških priseljencev, prispelo 5 Eritrejcev, ki so sporočili, da je njihovih 73 sopotnikov na poti izgubilo življenje. Kot je spomnil predsednik sveta nadškof Velia, so preživeli tudi povedali, da so za pot porabili približno 20 dni. Pravica biti sprejet in deležen pomoči je nujno potrebna v primerih drastičnih potreb, na primer takrat, ko je nekdo v milosti morskih valov, je dejal Velja, a hkrati dodal, da imajo voditelji držav legitimno pravico do omejevanja vstopov v državo in preseljevanja. Toda, kot je dejal, nekdo mora različna zakonodajna telesa usklajevati z vidikom varovanja pravic in potreb migrantov in njihovih družin, istočasno pa tudi ščitenjem pravic družb, v katere se priseljenci skušajo vključiti. Predsednik Papeškega sveta za preseljence in turiste je v pogovoru za naš radio tudi opozoril, da tako imenovane civilne družbe imajo navado zavračati tujce, takšna drža pa po njegovem prepričanju izvira iz pomankanja poznavanja drugih, pa tudi iz sebičnosti v smislu, da sodobni človek ni pripravljen ničesar deliti s tujcem. Število migrantov in skladno s tem tudi število smrtnih ponesrečencev, ki se iz Afrike v Evropo najpogosteje odpravijo v prenatrpanih gumijastih čolnih, pa kljub vsemu narašča. Po nedavnih statističnih podatkih je od leta 1988 do danes zaradi brodoloma umrlo več kot 14.600 ljudi, ki so evropska tla skušali doseči preko morja. Nadškof Veljo je, sklicujoč se na papeževo tretjo okrožnico Caritas in Veritate ali Ljubezen v resnici, še poudaril, da je vsak priseljenec človeško bitje, ki ima neutoljive pravice. Te pa, kot je dodal, morajo spoštovati vsi ljudje v vseh življenjskih okoliščinah. Italija se že več let neuspešno spoprijema z nezakonitim priseljevanjem. Lansko leto je denimo v državo nezakonito vstopilo 36 tisoč oseb, večinoma po morju iz Afrike. Italija je tako po številu priseljencev, ki zaprosijo za azil, na četrtem mestu na svetu in se uvršča za Združene države Amerike, Kanado in Francijo. Italijanska desno-sredinska vlada je letos sprejela zakon, po katerem je nezakonito bivanje v Italiji kaznivo dejanje zagroženo kaznijo od 5.000 do 10.000 evrov. Zakon je v veljavi od začetka avgusta.
Kljub temu, da krščanske cerkve niso bile tarča zadnjega vala terorističnih napadov v Iraku, pa njihovi voditelji mednarodne ustanove ustrajno pozivajo, naj storijo, kar je mogoče, da bo v tej preskušani deželi nasilje premagano. Nadškof latinskega obreda v Bagdadu monsignor Benjamin Slajman je po valu nasilja, ki je terjalo 95 mrtvih in več kot 400 ranjenih, izjavil, da so vsi šokirani nad nasiljem. Strah pred nasiljem je povsod prisoten, nasilje pa je prizadelo vse prebivalstvo. Vsi kristjani posebej naglašajo, da je v času največjega nasilja treba na vseh ravneh, narodni in mednarodni, posebej poudarjati, da si morajo vsi prizadevati za skupno dobro in ne za ozke koristi posameznikov ali posameznih skupin. Predsednik iraške vlade Al-Maliki je po valu nasilja izjavil, da je prav načelo skupnega dobrega bilo osrednja tarča tega vala nasilja. Nasilneži hočejo za vsako ceno preprečiti, da bi iraška družba postala varna in odprta za sožitje brez fizičnih ovir in delitev znotraj prebivalstva, je še dejal Al-Maliki. To prizadevanje je silno občutljivo 2 meseca po umiku ameriških vojakov iz iraških mest, kar predstavlja prvi korak v programu odhoda tujih vojaških enot iz Iraka do konca leta 2011, razen enega kontingenta 50 tisoč vojakov, ki bodo imeli za nalogo uriti iraško vojsko in policijske enote v času tranzicije. Zadnji val nasilja je prav ta vik umirjanja stanja v Iraku pokazal kot silno ranljiv in občutljiv.
Verouk mora postati obvezen predmet v romunskih srednjih šolah, je pred dnevi zapisal romunski pravoslavni patriarh Daniel v odprtem pismu romunskemu predsedniku Trajanu Basescuju. Romunski pravoslavni patriarh v pismu izpostavi, da je v načrtu uvajanja verouka v romunske srednje šole, kakor ga je predložila predsedniška komisija za analizo in oblikovanje vzgojne politike, rečeno, da verouk ni obvezen predmet in nima uradnega statusa. Patriarh pa v pismu izrecno zapiše, da svoboden dostop do verske vzgoje romunska ustava izrecno in jasno predvideva. Nekateri strokovnjaki za romunsko ustavno pravo menijo, da verouk v romunskih srednjih šolah ne more postati obvezen učni predmet, ker v okviru sedanje zakonodaje verouk lahko postane le izbirni predmet. To pomeni, da ministrstvo za šolstvo lahko uvede v šolske programe za srednje šole verski pouk, vendar ta ne more biti obvezen. Starši dijakov in dijakinj pa bodo sami odločili, ali bo njihov otrok obiskoval verouk. V osnovnih šolah v Romuniji je verski pouk urejen po zakonu iz leta 2004, zakon pa je v skladu z ustavnim določilom, ki zagotavlja pravico do verske vzgoje. Verski pouk v osnovnih šolah je organiziran na osnovi pripadnosti posamezni veroizpovedi, verouk večinoma poučujejo pravoslavni duhovniki, vsi veroučitelji pa so podrejeni Ministrstvu za šolstvo in raziskovanje ter Ministrstvu za verske zadeve. Mednarodni opazovalci menijo, da verouk v osnovnih šolah ne spoštuje vedno versko pripadnost staršev otrok. Otroci se pogosto udeležujejo le pravoslavnih obredov, nekateri učbeniki pa vsebujejo stavke, ki so lahko žaljivi za vernike drugih veroizpovedi. Stopnja strpnosti je različna glede na posamezne šolske ustanove.
Katoličani in budisti na Tajskem skupaj branijo življenje kot največjo vrednoto in človekovo dostojanstvo. To se je ponovno pokazalo na nedavnem simpoziju, ki ga je pripravil Narodni odbor za zdravje, na katerem so med drugim razpravljali o možnosti, da terminalni bolniki lahko zavrnejo zdravstvene usluge. Na Tajskem je javno mnenje vključeno v razpravo o spremembi ustavnega zakona, ki ureja konec življenja. Največ govora je o zakonu iz leta 1997, ki v enem od paragrafov bolniku daje pravico, da določi meje zdravljenja v primeru kome ali vegetativnega stanja. Na posvetu je bilo jasno oblikovano mnenje, da pravica bolnika, da določa meje zdravljenja, ne sme kršiti najvišje vrednote, ki je človekovo dostojanstvo. Budistični menih pravi Salo je dejal, da osebe morajo umreti naravne smrti, brez zunanjih posegov ali sredstev, ki so pravzaprav pasivna eutanazija, ker je nad vsem spoštovanje življenja. Katoličan in direktor škofijske bolnišnice John Baptist Siranon Sampeč pa je dejal, da bi morebitni biološki testament moral olajšati soglasje med zdravnikom in bolnikom na ravni določanja ravni zdravniške oskrbe. Direktor bolnišnice je prepričan, da zdravnik mora preprečevati znake bolezni, toda k tej skrbi je treba pridružiti tudi duhovno oskrbo in podporo sorodnikov. Kot je zatrdil generalni tajnik Narodnega odbora za zdravje, bo morala sprememba zakona upoštevati vrsto prvin, med katerimi so zakon, družba, kultura in vera, da ne bi sprožili sporov, bolnikom pa bi zagotovili možnost izbire. V preteklosti so katoličani in budisti skupaj izrazili tudi svoje nasprotovanje do splava.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.